tədqiqata başlayıb. Türkmənistanda özəlləşdirməyə çıxarılacaq dövlət obyektlərinin siyasi açıqlanıb. Dövlət mediasının verdiyi məlumata görə martın 9-da hərracda satılacaq dövlət obyektləri ticarət mərkəzi, ərzaq zavodu və maşın təmiri xidməti şəbəkəsidir. Xaricilər və yerli vətəndaşlar hərracda iştirak edə bilərlər. Türkmənistanda özəlləşdirmə bu il başlanır və 2016-cı ilə qədər davam etməlidir. Özəlləşdirməyə energetika obyektlərinin salınıb-salınmayacağı hələ də məlum deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İsmailda yanvarın 3-də başlanan etirazlarla bağlı həbslər dalğası Bakıya da gəlib çatdı. Bugün Real Hərəkatın həmsədri bloger İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqubluya qarşı ittihamlar irəli sürülüb və onlar haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri də seçilib. Bəs belə deyək, Bakı sakinləri bu etirazlarla bağlı dövlətin hüquq-mühafizə orqanlarının prezidentin indi verdiyi reaksiyadan fərqli necə reaksiya verərdilər? Azərbaycan prezidenti etiraz aksiyalarına necə reaksiya verməli idi onların fikrincə? Bunu sorğu ilə öyrənməyə çalışmışıq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz prezident olsaydınız son etirazlara necə reaksiya verərdi sualına cavab verə bilərsiniz və Bakı sakinləri arasında keçirilən sorğudan sonra sizin də fikriniz olar.
Xalqla bir olmalı da çox yaxşı olar, xalqımızdan bir olsa. Mən onu istəyərim. Özü deyib ki, mən hər bir Azərbaycanın prezidentiyim, hər bir Azərbaycan xalqının.
Əlbəttə ki, xalqın yanında olmalıdır. Xalqın yanında olub səbəb öyrənməlidir ki, xalq nədən narazıdır.
Öz göstərişlərini verməlidir. Prezident hər münaqişə olunan yerlərə getməyə gedilməz axı.
Mən bilmirəm, yəni, yəqin ki, özü bilən məsləhətdir.
Yəqin ki, diqqətli olmalıdır. Ki, niyə verəli, səbəbləri tapmalıdır.
Hər şey o çox gözəl yanaşı, çox da gözəl bir ölkə başçısıdır, çox da gözəl bir prezidentdir. Az ona hamımız qurban olaq.
Ölkə başçısının birinci növbədə xəbəri olmalıdır bundan. Mən inanmıram ki, ölkə başçısının bu aksiyalardan başqa xəbəri var. Çünki onun ətrafı inanmıram ona çatdırsın, çünki onları sərf eləmir.
Sakitləşdirməlidir bu cavanları. Torka bu yolu budur. Cavanlarımız sakitləşməlidir.
İnsanların fikrinlə maraqlanmalıdır, öyrənməlidir ki, nədir, problem nədir.
Səbəbin öyrənib, yəni bunları başa düşüb, belə deyək, insanlara normal bir deyək, prezident olaraq normal münasibət göstərməlidir. Yəni səbəbi nədir? Niyə insanlar qalxır ayağa?
Dərdlərini öyrənmək yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda problemlər çoxdur.
Baxır, hansı ehtiraz da? Bir var xalq elə belə ehtiraz eləsin, bir də var xalq həqiqi ehtiraz eləsin. Məsələn, bu şairdir. Bu boyda milləti heç fikirlər. Bunu prezident xalqı günahlandırmalıdır, yox, xalqla bir yerdə olmalıdır belə bir aksiyalarda. Ancaq elə bir yerlərdə var ki, məsələn, bu qədər tikinti, bu qədər yenidən qurma, bu qədər bərpa işləri, bəzi adamlar başlayır aksiyaya, bu haqsızlıqdır. Onda da prezident bunları mütləq hansı yollansa nətər deyərlər, qarşısını almalıdır.
İstəməlidir prezident. Bu gözəl şey deyil bu. Mitiqdir, ondan sonra qaçışlıq eləmək düzgün söhbət deyil.
Həmin etiraz aksiyalarının səbəbini öyrənməlidir. Nədən əmələ gəlir, nədən yaranır. Öz fikrimi mütləq bildirməlidir.
Hər halda 500 nəfərin hər hansı bir məsələnin şəxsi münasibəti heç də ictimailəşdirilməməlidir, siyasiləşdirilməməlidir. Bu dövlət səviyyəsində həll olacaq bir məsələ deyil. İnzibati orqanları var, bir neçə nəfərin narazılığıdır, hər hansı məsələndə anlaşılmazlığıdır və yaxud da cinayətidir. Onunla prezident deyil, dövlət orqanları, lazım olan orqanlar bilavasitə məşğul olmalıdır.
Çalışmalı ki, insanların problemini açsa həll eləməyə çalışsınlar.
prezident daha yaxşı olar ki, xalqın arasında çox olsun, çox məlumatlar toplasın ki, bu aksiyalara hələ belə olmur ki, yəqin bir səbəb var ki, olur da. Xalqa daha yaxın olsa, çox gözəl olar, xalqın problemlərini daha yaxından maraqlansa, nəyə ki, çox gözəl olar. Onda belə aksiyalarda olmaz.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Siz Azərbaycan prezidenti etiraz aksiyalarına necə reaksiya verməli idi? Sualı ilə bağlı. Söhbət yanvar ayının 12-sində Bakıda keçirilən əsgər ölümlərinə yox aksiyasından, yanvarın 19-unda Binə Ticarət Mərkəzində keçirilən aksiyadan, yanvarın 23-ündə İsmaildə başlanan etirazlardan və yanvarın 26-sında İsmaillı etirazı ilə həmrəylik mitingindən söhbət gedir. Bu etiraz aksiyalarına prezident necə reaksiya verərdi, verməli idi? Sualı ilə bağlı Bakı sakinlərinin dediklərini eşitdi, bəs dinləyicilərimiz nə deyir? Siz prezident olsaydınız son etirazlara necə reaksiya verərdi? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə Erqa imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, salam, mən prezident olsaydım xalqın içində olardım, xalqla birlikdə daha bir qrup quldurun arasında deyil. Bunu Erqa imzası ilə dinləyicimiz yazırdı. Bu hakimiyyət doğrudanmı başa düşmür ki, əyalətlərdə baş qaldıran etirazlar xalqın bunlara nifrətinin son həddidir. Mən prezident olub ölkəni bu vəziyyətə salsaydım, gedib özümü asardım. Bunu Əli imzası ilə Kədəbəydən dinləyicimiz yazır. Salam, mən prezident olsaydım xalqın ağası yox, qulluqçusu olardım ki, belə narazılıqlar da olmasın. Ağdamsız Elxan belə yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz İbo imzası ilə yazır ki, nə qədər cərimə etsələrdi, nə qədər həbs eləsələr də azadlıq alovunun çör-çöpü də hazırdır, oduncağı da alovdakı qığılcımdan doğar. Bunu İbo imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, Cavanşir Füzuli yazır ki, son hadisələr bir daha sübut elədi ki, əslində İlham Əliyev ölkəni idarə eləmir, bütün hakimiyyət Ramiz Mehdiyevdədir. Salam azadlıq, mən prezident olsaydım 2003-cü ildə xalqın etirazına görə oktyabrın 17-sində istifa verərdim. Yazır başqa bir dinləyici. Ceyhunsa yazır ki, mən prezident olsaydım indi yox, 10 il bundan qabaq istifa verərdim, deyir. Səyyaf imzası ilə dinləyici yazır ki, prezident mən olsaydım, dərhal İsmaili rayonuna gedib əhali ilə görüşərdim, onları dinləyər, onlardan üzr istəyərdim, icra hökuməti başçısının vəzifəsindən azad eləyərdim. Əfsuslar olsun ki, İlham Əliyev xalqı saymır. Kasıb imzası ilə bir dinləyici yazır ki, prezident olsaydım yalandan 3-4 ay əvvəl lent kəsib açdığım obyektlərin bir gündə belə işləməməsi ilə maraqlanıb, gücüm çatsa icra hakimlərini cəzalandırardım, yoxsa imitasiya eləməzdim. Salam, əvvəl evin içi, sonra çölü, əvvəl xalqı fikirləşin, sonra xarici yazır başqa bir dinləyicimiz. Mən prezident olsaydım yanımdakı yaltaqları qovardım. Azər belə fikirləşir. Hüseyin yazır ki, salam, mən prezident olsaydım birincisi xalqın fikirlərinə hörmətlə yanaşardım, sonra isə yerimi xalqın halal səsi ilə seçilən prezidentə verərdim. Aras yazır Şəkidən ki, prezident olsaydım ən azından elə fəaliyyət göstərərdim ki, xalqın nifrətini qazanmayım, sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləyərdim ki, insanların narazılığı üsyanla neçələnməsin. Öz qanunu haqlarını tələb eləyən, dinc yoluna mübarizə aparan vətəndaşları antimilli ünsür adlandırmaq əvəzinə bütün gücümlə problemlərin həlli yollarını axtarardım. Sonda deyim ki, İlham Əliyev kimi prezident olmağı nə özüm istəyir, nə də başqalarına arzulayıram. Bunu Araz yazırdı Şəkidən. Laçın Əsrətli imzası ilə başqa bir dinləyicimiz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərib ki, salam, mən prezident olsaydım belə hadisələr baş verməzdə, ən azı mənim prezident olduğum ölkədə nazir balası 1 milyona ayə əti yiyə bilməzdi. Nazir balası da sadə vətəndaşın balası ilə birgə səngərdə vətənə xidmət eləyərdi. Qubadan Nadir yazır ki, mən prezident olsam dövləti elə idarə eləyərdim ki, xalqın nümayişlər keçirməyə vadar eləmiyim. Yox, əgər kimlərsə nümayiş keçirmək istəsə, keçirilən bütün diz nümayişlərə icazə verərdim və s. Ən nəhayət, indiki prezidentin Dubai mülklərini də milliləşdirib, onları Qarabağ əhaliləri üçün sanatoriya kimi istifadə elətdirərdim. Vətəndaş imzası ilə bir dinləyici də yazır ki, əgər mən prezident olsaydım, bu hadisələrə yox, xalqdan dəfələrlə üz istəyərdim, dərhal istifaya gedərdim. Bir də bu xalq niyə başa düşmür ki, aparılan bütün bu tikirlər çirkli pulların yulması üçün bir vasitədir. Hansı irəliləyişdən danışırsınız? Bunu vətəndaş imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Mən prezident olsaydım, heç bir yaltağa vəzifə verməzdim, deyir bir dinləyici. Və mədəd imzası ilə son gələn SMS belədir ki, mən prezident olsaydım, İlhamla görüşüb, güya bilmədiyi həqiqətləri ona bir daha çatdırardım. Bu dinləyicilərimizin fikirlərdir. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Siz prezident olsaydınız, son etirazlara necə reaksiya verərdi sualına cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst davam edir.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırlatıq ki, Azadlıq Radiosunu ancaq dinləmək yox, həm də oxuya da bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə və Azadlıq Radiosunu görə də bilərsiniz, saytımızda video reportajları izləməklə və Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərini də izləməklə. Hotbird böyükündə Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və Azadlıq Radiosunun 7 gün boyu verişlərini izləyə bilərsiniz. Üstəlik, Türksat Pekində Media TV kanalında həftədə bir dəfə bazar günləri 20.35-də Azadlıq Radiosunun telejurnalı efirinizə gəlir və birinci gün saat 8.35-də həmin verişin təkrarında izləmək olar. Kontekst davam eləyir. Az öncə Azərbaycanda etirazlardan danışdıq, amma etirazlar və onlarla bağlı həbslərin davam elədiyi bir müddətdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev görüş keçirib, amma etirazlarla bağlı yox, Bakıda keçirəcək 1-ci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasını keçirib və həmin iclasda Avropa Olimpiya Oyunlarının Bakıda keçirilməsi ilə bağlı işlərdən, standartlardan danışıb. İlham Əliyevin dediyi Azərbaycan standartları nədir və Mehriban Əliyevanın, İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbəri edici təşkilat komitəsinin keçirəcəyi bu oyunlar Azərbaycana nə verəcək? Bunu Arifə Kazımovanın reportajında biləcəksiniz.
Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə analoqu, yəni bənzəri olmayan inkişafı barədə dəfələrlə eşitmişik. Deyəsən, get-gedə bu deyimi Azərbaycan standartı əvəzləyir. Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında bu standartdan danışıb.
Biz bu tədbirləri keçirməklə və öz təşkilatçılıq qabiliyyətimizi göstərməklə bir növ yeni standartlar tətbiq edirik. Bu artıq Azərbaycan standartlarıdır. Çünki istənilən beynəlxalq tədbir Azərbaycanda, Bakıda yüksək səviyyədə keçirilir və hesab edirəm ki, Avropa oyunları da yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir.
Prezident oyunlar ərəfəsində nəqliyyat və səhiyyədə yoluna qoyulası məsələlərdən də danışıb, amma əminliyini də bildirib ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində olduğu kimi Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında Təşkilat Komitəsi etimadı yüksək səviyyədə doğrulacaq. Azərbaycan daha öncə 2006 və 2020-ci illər olimpiadalarına ev sahibliyi üçün müraciət etsə də kənarda qalıb. İdman yazarı Sərxan Musayevin fikrincə Avropa oyunlarının təşkilindən bir məqsəd də elə gələcəkdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən olimpiadanın keçirilməsinə icazə almalıdır. Yəni bu Azərbaycan üçün bir sınaqdır. Yazarın sözlərinə görə Olimpiya oyunları həm də idman infrastrukturunun qurulmasına stimul verəcək. Bəzi idman növləri populyarlaşacaq. Bəs Azərbaycan standartını nədə görəcəyik? Sərxan Musayev deyir ki, Avropa oyunlarında iri idman qurğularının tikintisi çox da ayrıca tələb kimi qoyulmayıb. Azərbaycan gerçəkləri də nəzərə alınıb və normativlərdə bəzi güzəştlər əksini tapıb. Əsas hədəf də o götürülüb ki, maliyyə xərci az çıxsın, mövcud idman qurğularına müəyyən düzəlişlər edilsin, azarkeş tutumu artırılsın.
Voleybol yarışları üçün, basketbol yarışları üçün 15 min tutumluq bir zal tələb edirsə, ola bilsin Avropa oyunları üçün daha az tələb olsun, məsələn 5-6 minlik bir arenada qəbul olsun.
Bu ildən Böyük Şorda qurutma işləri başa çatdırılmalı, tikinti başlamalıdır. İdman yazarı 65 minlik Böyük Şor Olimpiya stadionunun 2 ilə hazır olacağına şübhə ilə yanaşır. Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin müdiri Könül Nurullayeva Azadlıq Radiosuna bütün işlərin qrafik üzrə getdiyini, heç bir yubanma olmadığını, ancaq Tofiq Bəhramov adına stadionun da ehtiyat variant kimi saxlandığını bildirir. Yəni Böyük Şor stadionunun inşası vaxtında bitməsə, Tofiq Bəhramov adına stadiondan yararlanmaq olar.
Yəni, hər qrafikə görə hansı işləki görülmədi, onlar gedir, öz işində davam edir. Yəni, orada bir problem yoxdur. Da stadionda hələ danışıqlar gedir, idman proqramı hələ təsdiq olunmayıb. Yəni, bu hamısı hələ ki, söhbətlər davam edir. Yəni, narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, bizdə alternativ var.
Rəsmilər Azərbaycanın bu yarışlara ev sahibliyindən 120-130 milyon avro qazanacağını bildirirlər. İdman yazarı Sərxan Musayev Azərbaycanın olimpiya hazırlıqlarını sürətləndirmək üçün əlavə vəsait xərcləyəcəyini istisna etmir.
Belə deyək, son dövrlər olub baş verən hadisələri də nəzərə alsaq, belə deyək ki, bu dövlət üçün özünü sübut eləmək üçün, özünü müsbət mənada göstərmək üçün böyük bir şansdır və çalışacaq mümkün qədər xərcləri artıracaq ki, daha tez müddətə vəziyyəti sabitləşdir.
Elə digər müşahidəçilər də Avropa oyunlarına ev sahibliyinin dünya birliyinin Azərbaycan reallıqlarına diqqət çəkəcəyini düşünürlər. Ancaq Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının tədqiqat üzrə vitse-prezidenti Ark Puddington bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi ölkəyə heç də demokratik imic gətirmir.
Azərbaycan düşünür ki, Eurovision beynəlxalq mahnı müsabiqəsi, internet forumu, idman tədbirləri keçirməklə normal demokratik dünyaya qoşula bilib. Ancaq bu ölkənin seçkilər, siyasi məhbuslarla davranış, hüququn aliliyi üzrə topladığı ballara baxanda görürük ki, Azərbaycan Avrasiyada daha bir diktatorluqdur.
Azərbaycanda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycana nə verəcək? Bundan bağlı Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edəcək, az sonra Zaqatala'dakı zəlzələdən zərər çəkənlərə verilən kompensasiyalardan danışacaq, amma dinləyicilərimiz kontekstə günün sualı ilə bağlı. Siz prezident olsaydınız, son etirazlara necə reaksiya verərdi sualı ilə bağlı? 050-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, iki səbəbkarı çıxarıb üzr istədərdim, sonra sizə müraciət edib deyərdim ki, bir-iki adam çaşıb, sizi soyub, onları döydük, çox gözəl, bəs 20 ildən çoxdur ki, Qarabağda ermənilər istədiyini eləyir, torpağa ana vətən deyirsiniz, niyə ana torpağa görə bu cür reaksiya vermirsiniz? Bunu Əmirxan imzası ilə dinləyicimiz yazırdı. Salam azadlıq, prezident olsaydım rəqiblərimə Lənkərana getməyə şərait yaradardım. Yartalıqları dərhal cəzalandırardım, Tofiq Yaqublu və siyasi məhbusları azad eləyərdim. Asim Qəbələ imzası ilə yazır. Salam Azadlıq Radiosu, mən Şamaxı rayon Qurşusu kəndindən yazıram. Adım Qismətdir, sizi Peykdən dinləyirəm, prezidentlik kənddən başlayır. Sual yazır dinləyicimiz. Zülfüqar yazır ki, salam, mən prezident olsam etiraz edən olmaz, olsa həmin insanlara mükafat verərdim, çünki onlar mənim səhifimi mənə çatdırırlar, yəni aynamdılar. 050-744-1017 nömrəsinə başqa bir dinləyici yazır ki, mən prezident olsaydım yanındakıları silib xalqın seçdiyi adamları gətirərdim və Ağcabədili müəllim yazır son olaraq ki, Azərbaycanda böyük çaxnaşma gözlənilir, hamını təmkinli olmağa çağırıram deyir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Siz prezident olsaydınız, son etirazlara necə reaksiya verərdiniz və kontekstə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı da fikrinizi SMS-lə bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Ötən ilin 2012-ci ilin may ayında Zaqatalada baş verən zəlzələdən sonra dağıntıların bərpası üçün dövlət büdcəsindən müəyyən vəsaitlər ayrıldı, üst-üstə 300 milyon manatdan da çox, amma Zaqatalada evləri zərər çəkənlərin bəziləri hələ də dəyən zərərə uyğun kompensasiya alınmamasından narahatdılar və bəziləri də aldıqları kompensasiyaları qaytarmağa başlayıblar. Ətraflı Kəbiran Dila verir.
Gələn deyir ki, bərpadır. Evlər bərpa eləyə olarmı?
Biz demir ki, bizə villalar artıq sizin.
Qoşun evində uşaq saxlayıram. Getmişim, müraciət eləmişək. Niyə baxmırsın? Yaşa deyim, adi ya, bu evi bərpa eləyir. Ha, bu evdə sizcə yaşamaq olarmı adam? Bu evdə necə yaşayayım mən? Təkki dəfə komisi gəlib ömək. Hər gələndə deyir, bərpa olunacaq, bərpa olunacaq. Nə vaxt da bir il keçir, ucaq mayda bir il bitir. Nə vaxt bərpa olunacaq mənim evim? Ha, çadırda adam yaşamaq olarmı? Ha, bu soğukdur, ha, bu qarda qiyamətdir.
Bu səslər Zaqatalada'dakı zəlzələdən sonra qorxudan evlərində yaşaya bilməyən rayon sakinlərinin səsidir. İllər evlərimiz az qala uçacaq cavabında bərpa olmalıdır sözlərindən başqa heç nə eşitmirlər. Evin tikilməsini istəyən Zaqatalanın Gözbağ kəndinin sakini Firdovs Qubadovadır.
İndi deyirlər bu bərpa olunacaq, buna kompensasiya verəcək. Mən evin görsəsiz, əvvəl biləkərdən yuxarı çıxmağa qorxarsınız. Deyir buna bərpa yazın. Bunu necə bərpa edəcəklər? Mən nə qədər qonşunun evində? O qonşunun evində elədir. Qorxudan orada yaşayırıq ikimiz bir yerə.
şey olub. Uşaqdır, nədir, gəlir, girir padvanın altına, uğrayım çıxır, deyir, hapsana daş düşəcək daşına, bir şey olacaq. Evet, evlər tikir, hamısına tiksin.
Bir başqa sakin Əmrullah İskəndərov artıq ümitsizdir.
Bizim şikayətimiz ondandakı yerli icra hakimiyyətə hamıya bir şeylə baxma, ayrı seçkili gəlir.
Yerli sakinlər onlara verilən kompensasiyalarında dərdlərinə çarə olmadığını görüblər. Həzrət Qubadov deyir ki, prezidentə qədər hamıya şikayət edib, ancaq nə faydası?
Azərbaycan xalqımızın ayırdığı pulu bizə iki dənə belə kənd tikmək olardı. Hara müraciət edirik, kimə müraciət edirik, heç ərzəmizin cavabı qayıtmır, heç kəsə bax. Prezidentə də yazmış yox, nazirimizə də yazmış yox, icra hakimiyyətinə yazmış yox, heç bir ərzənin cavabını ala bilməmiş.
Ötən həftə zəlzələdən zərər çəkmiş 150-yə yaxın sakin Zaqatalan icra hakimiyyəti binası önünə gələrək verilən vədlərin yerinə yetirilməsini tələb ediblər. Rayon sakini Taliyə Sultanov deyir ki, cəmat onları verilən kompensasiyanı qaytarır.
Son günlər başlayıblar bu evləri, kimə ki, əvvəl gücləndirici bərpa yazmışdılar, sonra deyirdilər ki, bəs söküləcək bu gücləndirici bərpaları təzədən tikəcəklər. İndi həminki evlərə, həminki zərər çəkmişlərə onlar pul paylamağa başlayıblar. 4000, 5000, 7000. Cəmat əvvəl bu pulu alırdı, sonra başa düşdülər ki, bu bir oyundur.
Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Elman Ramazanov Azadlıq radiosuna deyir ki, indiyə qədər 1400 nəfərə 6 milyon 800 min manat məbləğində kompensasiya ödənilib. Yanvarın 26-sından başlamış birinci mərhələnin sonrakı günlərində daha 2900 nəfər 14 milyon 200 min manat kompensasiya almalıdır. İcra başçısının müavini onu da deyir ki, ötən ilin oktyabrında baş vermiş yeraltı təkanından sonra təmiri nəzərdə tutulan evlər qəzalı vəziyyətə düşüb. Elman Ramazanov həmin evlərə təkrar baxış keçirilməsi üçün yeni komissiyaların yaradıldığını deyir.
Burada oktyabr ayının 14-də baş vermiş zəlzələdən sonra evlərdə müəyyən qədər çatlar böyüyübdür, onların təhlükəliliyi artıb. Bu səbəbdən də o evlərə baxış keçirilməlidir ki, müəyyən edilsin bu ev bərpadır, yaxud da ki, yenidən tikilməlidir. Bax, bu sahədə müəyyən qədər anlaşılmamazlıq vardır. Bu ilə əlaqədar da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin artıq rayonda 5 komissiyası işləyir. Hal-hazırda həmin proses gedir.
Rəsmi məlumata görə indiyə qədər Zaqatalada 2650 ev tikilib. Zaqatalada 2012-ci ilin mayında 6 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Zəlzələdən sonra prezident İlham Əliyev 2012-ci ilin sonlarına qədər bütün vətəndaşlara dəyən ziyanı ödəməyi vəd edib. İyunda 3500-ə qədər evin, 35 məktəbin tikintisi və minlərlə evin təmiri üçün 320 milyon manat ayrılıb.
Kəbiran Dilavərri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı fikirlərini Azadlıq Radiosunun internet saytında da bildirənlər var. Ramin yazır ki, mən prezident olsaydım ilk növbədə ölüm cəzasını bərpa eləyərdim, qanunları sərtləşdirərdim, misal üçün acizə xırda bir rüşvət üstündə rüşvət alanı uzun müddətdə həbsə məhkum eləyərdim. Gündə bir əskər meydi gəlir, əskər ölümünə görə məsuliyyət daşıyan bir nəfər ölüm cəzası gözləsə, ikinci elə bir hadisə sizcə baş verərmi? Yaxud 10 manat rüşvətə görə 5-6 il həbs gözləsə, kimsə rüşvət alarmı? Əziz yazır ki, mən Azərbaycan Respublikası prezidenti olsaydım, vətəndaşın etirazına diqqətlə baxardım, hətta etiraz edən qruplara nümayəndə seçin və prezident sarayında mənimlə görüşün deyərdim. Bu etirazçılarla görüşüb etirazın məqsədini birbaşa onların dilindən işlərdim. Şikayətlərə əsasən də müvafiq idarə rəhbərlərini çağırıb birbaşa elə etirazçıların yanında qəti şəkildə danlayıb, hətta lazımsa işdən azad eləyərdim. Hadisə daha ciddi və böyüksə həbs olmaları üçün də müvafiq orqanlara rəsmi tələb yazısı göndərərdim. Məncə prezident xalqla iç-içə olmalıdır. Bu Azadlıq Radiosu dinləyicilərinin azadlıqradios.az ünvanında internet saytında yazdığı şərtlər idi kontekstə günün sualı ilə bağlı. Artıq siz də fikirlərinizi SMS-lə yox, indi saytımıza girib bildirə bilərsiniz. Proqram başa çatmaq üzrədir deyə. Amma Azadlıq Radiosunun canlı efir boyu 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı burada başa çatır və son olaraq kontekstə günün sualı ilə bağlı gələn son SMS-i oxuyaq ki, prezident olsaydı Qarabağı ölkəyə Qarabağı işğal altında olmazdı, bunu dinləyicilərimiz yazırdı. Bayaq xatırlatdığım kimi canlı efir artıq başa çatdığı üçün SMS-lərinizi, daha doğrusu fikirlərinizi kontekstə günün sualı ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet ünvanında qeyd edə bilərsiniz. Belə, bugünkü proqramda bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın Azadlıq Radiosunun verilişləri. İndi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.